Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր փետրվարի 9-ը չորեքշաբթի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովանես Շողիկյանն է բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցին արձագանքում է հայաստանցի քաղաքագետը։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետներն անհանգստացած են Հայաստանում կրոնական փոքրամասնությունների և փախստականների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Հայտնի դերասան, ռեժիսոր Արմեն Ջիգարխանյանը պատասխանել է BBC-ի ընթերցողների հարցերին։ Այս և այլ թեմաների մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լրահոսին։ Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը զգուշացրել է նախագահ Մուբարակի հրաժարականը պահանջողներին, որ իշխանությունները չեն կարող երկար հանդուրժել բողոքի ցույցերը և որ դրանք պետք է դադարեցվեն։ Համաձայն Եգիպտոսի միապետական լրատվական գործակալության Սուլեյմանը նաև հայտարարել է, որ ռեժիմի փոփոխություն չի լինի և Հոսնի Մուբարակն էլ մինչև սեպտեմբերյան ընտրությունները հրաժարական չի տա։ Եգիպտոսի փոխնախագահը սկսել է բանակցել ընդդիմադիր որոշ խմբերի, այդ թվում մահմեդական եղբայրների հետ, սակայն առաջընթացը բանակցություններում չնչին է հայտարարում ընդդիմությունը։ Հիշեցնեմ, ընդդիմությունը Եգիպտոսը ավելի քան երկու շաբաթ է պահանջում է երկրի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Եգիպտոսի պետական լրատվական գործակալությունից տեղեկանում ենք նաև, որ այդ երկրի իշխանություններն ազատ են արձակել 34 քաղբանտարկյալի։ Դրանք այն քաղբանտարկյալներն են, ովքեր հունվարյան խռովությունների արդյունքում փախել էին բանտերից, հետո ինքնակամ ներկայացել իրավապահներին։ Սա առաջին քայլն է Եգիպտոսում բարեփոխումներ իրականացնելու իշխանությունների խոստման։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները հաղորդում են, որ Եգիպտոսում քաղբանտարկյալների քանակի մասին ոչ մի թվային տվյալ հայտնի չէ։ Եգիպտոսում ճգնաժամի հաղթահարման համար Միացյալ Նահանգներն այդ երկրի իշխանություններին 4 քայլից բաղկացած լուծում է առաջարկում։ Այդ մասին Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Վաշինգտոնն առաջարկում է սահմանափակել ներքին գործերի նախարարության լիազորությունները, անհապաղ դադարեցնել ընդդիմադիր ակտիվիստների ու լրագրողների ձերբակալությունները, հետապնդումներն ու բռնությունները նրանց նկատմամբ, անհապաղ փոխել արտակարգ իրավիճակի մասին օրենքը, շարունակել ընդդիմության հետ երկխոսությունը և կազմել հստակ ժամանակացույց անցման դեպի ժողովրդավարության։ Հունվարի 24-ին Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում իրականացված ահաբեկչության կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը աշխատանքից ազատել է երկրի անվտանգության դաշնային ծառայության մի շարք բարձրաստիճան աշխատակիցների, այդ թվում երկու գեներալի։ Հիշեցնեմ, որ մահապարտ ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով զոհվել էր 36 մարդ, 120-ը վիրավորվել էին։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախկին նախարար Դոնալդ Ռամսֆելդն այսօր հանրության դատին է ներկայացնելու իր կենսագրականի մասին պատմող հայտնի ու անհայտը վերնագրված գիրքը, որտեղ հեղինակը խոստովանում է իր հնարավոր սխալները, միևնույն ժամանակ արդարացնելով աֆղանական և իրաքյան պատերազմներում իր մշակած ռազմավարությունը։ Ռամսֆելդը ղեկավարել է Պենտագոնը 2001-ից մինչև 2006 թվականները։ Վրաստանի մշակույթի նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, համաձայն որի Վրաստանի իշխանությունները պատրաստվում են Գորի քաղաքում գտնվող Ստալինի ապամոնտաժված արձանի տեղում կառուցել ռուս-վրացական պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը որոշել է, որ մարտի վերջին կիրակի օրը անցնելով ամառային ժամանակի Մոսկվան այլևս ստիպված չի լինի աշնանը ժամացույցի սլաքը հետո առաջ տանել։ Հաստատուն ժամային գոտում մնալու որոշումը Մեդվեդևը կայացրել է երիտասարդ գիտնականների հետ հանդիպելուց հետո։ Մեդվեդևը ժամերի փոփոխության դադարեցումը պայմանավորել է մարդկանց վրա դրանց բացասական ներգործությամբ։ Ռուսաստանցիներն էլ արդեն կատակում են, որ աշխատանքից ուշացողներն այսուհետ չեն պատճառաբանի, որ մոռացել են ժամացույցի սլաքը հետ կամ առաջ տանել։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Սահմանային բախումները, պարուրաձև զինված մրցավազքը, սուր հռետորություն և բանակցությունների վիրտուալ անկումը բարձրացնում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմի վերսկսումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ, ինչը կործանարար հետևանքներ կունենա տարածաշրջանի համար, ասված է միջազգային ճգնաժամային խմբի տարածած մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Օրեր առաջ կազմակերպությունը հրապարակել էր հերթական զեկույցը, որի շուրջ քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի քաղաքական հետազոտությունների դեպարտամենտի ղեկավար Սերգեյ Մինասյանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երեք, ինչպես հայտնի է, հրապարակվել է միջազգային ճգնաժամային խմբի հերթական զեկույցը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, որի թերևս ամենաէական արձանագրումներից մեկը հետևյալն է. Կարգավորման գործընթացում առաջընթացի բացակայությունը մեծացել է, այսպես ասած, պատահական անզգուշ պատերազմի հավանականությունը։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք։
Չեմ կարծում, որ դա իրականում այդպես է։ Պարզապես այս անգամ ճգնաժամային խումբը այդպես կոչված պատերազմի վտանգի մասին խոսելիս արդեն այլ պատճառ է դրել։ Մինչև այդ, եթե դուք նկատել եք միջազգային ճգնաժային խումբը ասում էր, որ պատերազմը կսկսվի, քանի որ Ադրբեջանը հարստանում է նավթային միջոցների հաշվին 2007 թվականի զեկույցը, 2008 թվականի հետ շփվող զեկույցում գրել են, որ պատերազմը կսկսվի, քանի որ Ադրբեջանում նավթը շուտ 2013-14 թվականին կվերջանա եւ այդ պատճառով Ադրբեջանը կսկսի պատերազմը, իսկ այս անգամ ասվում է, որ պատերազմը իբր թե կսկսվի, եթե ինչ-որ պատահական միջադեպներ տեղի ունենան։ Բայց նույն այդ միջազգային ճգնաժամային խումբը երևի մոռանում է, որ մի քանի անգամ բավականին լուրջ, ասենք, պատահական միջադեպներ տեղի են ունեցել, որոնք որ իսկապես կարող են պատերազմի սկիզբ լինեն, բայց պատերազմ չի սկսվել։ Նույնը եթե մենք հիշենք 2008 թվականի մարտին Լեոնարդ Գյուղի մոտ 2-3 բավականին լուրջ միջադեպներ տեղի են ունեցել 2010 թվականին, բայց պատերազմ չի սկսվել, որովհետև իրականում երևի թե մոռանում են, որ երեք կողմերից գտնվում են ոչ թե առանձին ջոկատներ, այլ բավականին լուրջ կանոնավոր բանակներ, որոնք որ ենթարկվում են իր քաղաքական ղեկավարությանը, և առանց պատերազմ ստելու քաղաքական որոշման այդ պատերազմը չի սկսվում։
Զեկույցի եզրափակիչ մասում նաև նշվում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է հավասարապես ձեռնպահ մնան լարվածության աճին նպաստող գործողություններից։ Արդյոք կողմերը հավասարապես են նպաստում սրացմանը։
Իրականում, որպես ռազմաքաղաքական դերակատարներ, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում կա ոչ թե երկու, այլ ապնվազն երեք կողմ՝ Լեռնային Ղարաբաղն, Հայաստանը և Ադրբեջանը, և այն, որ նույն այդպես կոչված բալանսի արեստական փորձում են բերել և Հայաստանը և Ադրբեջանը, և որպես գլխավոր հակամարտող կողմեր, և որպես կողմեր, որոնք հավասար ձևով չոր նպաստում են սրացմանը գոտում, դա մտադրված արեստական մոտեցումը այս զեկույցի հեղինակների կողմ։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Հայաստանին վերաբերող մեկ այլ զեկույց է հրապարակվել 3 Ստրասբուրգում։ Փաստաթուղթը առնչվում է կրոնական փոքրամասնությունների ու փախստականների իրավունքների պաշտպանությանը։ Զեկույցին ծանոթացել է Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Չնայած Հայաստանում արձանագրված որոշակի բարելավմանը, կրոնական փոքրամասնությունների և փախստականների իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում որոշակի մտահոգություններ առկա են, նշում են Եվրոպայի խորհրդի այլատիացության և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի հանձնաժողովի փորձագետները։ Եվրոպայի խորհրդի կազմում գործող այս կառույցը 3 Ստրասբուրգում հրապարակել է Հայաստանին վերաբերող զեկույց, որում արձանագրում է, Հայաստանում չկա ուղղակի թշնամանք կայլազգիների և երկրի քաղաքացի չհանդիսացող անձանց նկատմամբ։ Եթե նկատելի չեն կամ ընդհանրապես բացակայում են հակամահմեդական տրամադրությունները, սրան զուգահեռ մի շարք ակնհայտ վտանգներ են առկա կապված կրոնական անհանդուրժողականության խնդրի հետ, նշում են զեկույցի հեղինակները մանրամասնելով։ Եթե ավանդապես երկրում ապրող կրոնական խմբերը, եզդիները կամ հրեաները որպես սպառնալիք չեն ընկալվում, ապա նոր եկեղեցիների ստեղծման փորձերին հայ հանրությունը կասկածանքով է մոտենում։ Որոշ բողոքականների, ինչպես նաև կրիշնայականների և Եհովայի վկաների գործունեությունը մամուլում հիմնականում բացասաբար լուսաբանվում, նրանց մեղադրում են, մեջբերում են երկրի հոգևոր անվտանգությունը վտանգելու մեջ, պնդում են Եվրոպայի խորհրդի փորձագետները։ Նրանք նաև արձանագրում են, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն իր ուշադրության ներքո է պահում նորաստեղծ եկեղեցիների գործունեությունը, մասնավորապես հիշատակելով Գյումրիում տեղի ունեցած մի դեպք, երբ ավետարանչական եկեղեցու ներկայացուցիչներին հրավիրել էին ծառայություն զրույցի։ Ինչ վերաբերում է այլատիացության հողի վրա կատարվող բռնարարքներին, ապա դրանց թիվն ըստ զեկույցի հեղինակների աննշան է։ Որոշ հիշատակումներ կան միայն հրեական հուշարձանների հետ կապված միջադեպերի և Եհովայի վկաների դեմ բռնարարքների մասին, նշում են փորձագետները։ Նրանց կարծիքով բավական մեծ է այլընտրանքային զինծառայության ժամկետը, որում հիմնականում ընդգրկված են հենց Եհովայի վկաները։ Խոսելով ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ պետության որդեգրած քաղաքականության մասին, զեկույցի հայնակները նկատում են, բնակչության այս խմբերի համար լեզվի, մշակույթի և ժառանգության պահպանման համապատասխան պայմաններ են ստեղծված, դրա հետ մեկտեղ ազգային փոքրամասնություններին պետական դրամաշնորհ ների հատկացման քաղաքականությունը չի արտացոլում այս խմբերի իրական կարիքները։ Եվրոպացի մասնագետների տեղեկությամբ Հայաստանում բնակվող ազգային 11 խմբերին պետությունը տարեկան տրամադրում է 9 միլիոն դրամ, այդ 9 միլիոնը հավասարապես բաշխվում է բոլոր խմբերի միջև։ Որպես հետևանք, բավական զգալի թվականակ կազմող եզդիներն ու աննշան թիվ կազմող հույները պետությունից նույն գումարն են ստանում 818,000 դրամ, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Նրանք նաև նկատում են, որ ապաստան տրամադրելու խնդրանքով Հայաստանի իշխանություններին դիմող անձանց գործերի քննությունը ևս որոշակի խնդիրների է բախվում։ Այսպես 2000 10 հունվարին Հայաստանը Թուրքիային է հանձնել ազգությամբ քուրդ մի փախստականի, որը մինչ այդ պաշտոնապես դիմել էր Հայաստանի իշխանություններին ապաստան տրամադրելու խնդրանքով։ Հայկական կողմը նշում է, որ այդ սխալը զուտ վարչահարության հետ կապված թերությունների արդյունք էր։ Էքստրադիցիայի ենթարկված քուրդ փախստականի դիմումը միգրացիայի պետական վարչությունում ստացել են նրան Թուրքիային հանձնելուց հետո միայն, նշում են եվրոպացի փորձագետները։ Նրանք նաև հանդես են եկել մի շարք առաջարկներով, որոնք ի կատարածելու դեպքում հնարավոր կլինի բարելավել կացությունը։ Անհրաժեշտ է նվազեցնել այլընտրանքային զինծառայության ժամկետը 6 ամսով, վերանայել ազգային փոքրամասնությունների պետական ֆինանսավորման կարգն, ինչպես նաև բարելավել նոր-նորքի միգրացիոն կենտրոնում բնակվող փախստականների բնակարանային պայմանները, նշված է զեկույցում։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Հասարակական, քաղաքական ու մշակութային հարցադրումներ հայազգի հայտնի դերասանին Պրահայից Հեղինե Բունյատանին լսենք։
Հանրահայտ դերասան, ռեժիսոր, թատրոնի ղեկավար Արմեն Ջիգարխանյանը պատասխանել է BBC-ի ռուսական ծառայության ընթերցողների հարցերին, որտեղ քննադատել է Ռուսաստանում աճող այլատյացությունը, մանրամասներ ինչու է շնորհավորել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո և գնահատել ռուսական կինոյի և թատրոնի ներկայիս վիճակը։ Չեք վախենում Մոսկվայում փողոց դուրս գալ և ինչ գնահատական կտակ Ռուսաստանում աճող ազգայնական տրամադրություններին, հարցին Ջիգարխանյանը պատասխանել է. Կարծում եմ, դա լուրջ խնդիր է Ռուսաստանի նման բազմազգ պետության համար։ Կարելի է անշուշտ վրացուն կամ տաջիկին չսիրել, սակայն դա չի կարող սպանության վերացվել կամ հարձակման, սա շատ գարշելի է։ Իսկ որն է այդ ամենում պետության դերը, հեղինակավոր դերասանից հարցրել է BBC-ի հայաստանցի ընթերցողներից մեկը ընդգծելով, ակնհայտ է, որ կառավարությունը կուլիսներում հովանավորում է ֆաշիզմը։ Չեմ կարծում, թե կառավարությունը նման քաղաքականություն է վարում, պատասխանել է Ջիգարխանյանը միաժամանակ հավելելով. Այդուամենայնիվ, եթե գնահատական եք ուզում, անհրաժեշտ է փաստել, իշխանությունը ուղղակի անտարբեր է այս ամենի նկատմամբ, դիրքորոշում չունի, ինչը ևս մեծ ողբերգություն է։ Ամերիկացիները երբեք չեն նշում, թե դու ինչ ազգության ես պատկանում, նրանք միայն գրում են Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, ինչը ուղղակի նշանակում է, որ ես սիրում եմ երկիրը, որտեղ ապրում եմ։ Մինչդեռ Ռուսաստանում ես նախ հայ եմ, հետո ռուսաստանցի, դա ճիշտ չէ և որևէ լավ բանի չի հանգեցնի, ասել է անվանի դերասանը հավելելով. Միակ բանը, որով մենք մխիթարվում ենք այն համոզմունքն է, որ միմյանց վրա կեղծ շպրտողները չեն միայն ռուսները, կան նաև մարդիկ, որոնք ճանաչում են, հասկանում և գնահատում։ Անդրադառնալով ռուսական կինոյի վերաբերյալ ընթերցողներից մեկի հարցին, Ջիգարխանյանը ցավով փաստել է. Մենք աղքատ երկիր ենք, իսկ աղքատ երկրում կինո չի լինում, կիսաղքատ թատրոն դեռ կարող է գոյություն ունենալ, բայց կինոն արտադրություն է։ BBC-ի Բելարուս ընթերցողներից մեկն էլ հետաքրքրվել է, թե ինչու է Ջիգարխանյանը շնորհավորել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին դեկտեմբերին կայացած վիճահարույց ընտրություններից հետո։ Միթե չգիտեիք, թե ինչ է կատարվում ընդդիմության հետ, չգիտեիք քաղման տարկյալների մասին, հարցին Ջիգարխանյանը պատասխանել է. Այնինչ կատարվում է ընդդիմության հետ, իմ գործը չէ, դրա համար գոյություն ունի ԿԳԲ, ՇՊՏ, ՄՏՊ։ Հեռուստատեսությունը ցույց է տալիս, որ Լուկաշենկոն ստացել է 80% ձայն, ես էլ մտածում եմ, չի կարող չէ այնպես պատահել, որ այնտեղ 80% ապուշ լինեն։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Ուզում եմ հիշեցնել մեկ գաղափար, որը կարծում եմ շատ ճիշտ և շատ առողջ է, երբ ներկայացուցչական մարմինների մասին Կանադայում խոսեց Հրանտ Մարգարյանը, նա մի կարևոր բան շեշտեց. սփյուռքը միավորող միակ գաղափարը կարող է լինել հայրենիքը, և Հայաստանի հետ չկապվող որևէ բան ստեղծելը վտանգավոր է։ Էլ չեմ ասում, որ նման բաներ կարող են ձեռնարկել այլոք, որոնք հայության պարակտումն են ուզում, օրինակ թուրքերը։ Առավոտի հետ զրույցում կարծիք հայտնելով երկպալատ խորհրդարանի ստեղծման հավանականության մասին, ասել է Հոհիդա խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանը. Եվ այսպես մի քանի օրից երկիրը մտնում է միմյանց հաջորդող միտինգների փուլ, ինչը լցնում է մեր սրտերը մունջ բերկրանքով։ Ճիշտ է, ոգեշունչ տեսարանին կարող է խանգարել միտինգավորների տարբեր խմբերի ավելորդ մրցակցությունը, բայց փոխարենը բոլորի պահանջը մեկն է՝ արտահերթ ընտրություններ։ Ըստ Էլևույթին, սաստիկ զբաղվածության պատճառով մոռացել են, որ մինչ հերթական ընտրություններ մնացել է մեկ տարուց քիչ ավելի ժամանակ։ Երևի թե սա արդեն ախտանշան է, եթե ոչ վերջնական ախտորոշում, գրում է Հայոց աշխարհորաթերթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, որ վայրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջը, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։